Goeiemôre, dit is lesing 89. Dit is die 17de Junie 2022, die laatreëns vir dogter van Sion Bruid en is Dirk van Vieren wat praat. En ons is vanoggend gaan ons aan met Daniël se Openbaringe. Ons is by nommer 110 oor die laatreëns wat vir ons neergestort is vanuit die hemele. My knegt, ek het jou gebede tot my gehoor. En ek is getrou om altyd jou en elkeen van my kinders se gebede te beantwoord. Ek is wat ek is. Ja, my knegt, dis droewig om te aanskou. Die liefdeloosheid en die eie ek alleen gerigte eie liefde. Meeste van my kinders gaan om met hulle eie planne en doelwitte, wat my nie behaag en dis ook nie my goedkeuring dra nie. Hulle fokus net om die aardse prestasies te behaal, sonder om my enige dank te bring, omdat dit ek is, wat altyd sorg en seën. My knegt skrywe hierdie woorde van my. Net hier afgegaan. Ons, helemaal, van ons, hoor o huis van Israel, en hoor o huis van Juda, hoor o dogter van Sion, luister na my, julle skepper en vader, hoor die geroep van my wysheid, na die hartse geestes ore, kan julle nie haar hoor nie, waarom kan julle nie my geestes stem hoor of aanvaar nie, dit is ek, ek is wat ek is, luister o familiestamme vanuit my huis van Israel en my huis van Juda. Hierdie woord familiestamme klink dalk vreemd, maar dit is 'n woord wat ons teruggesit het in die boek van herinnering, want hy kom net so voor in die ou oorspronklike Hebreeus. Hoor en slaan ag op die woorde van ek is ja. Aan elke familie rig ek my woorde deur hierdie knegt van my en luister na die waarheid wat ek vir julle gestuur het. Waarom kan julle my familiestamme, waarom kan julle nie in eenheid in my liefde vergader en leef nie? Waarom word my familiestamme so uit mekaar geskeer en gedryf? Laat ek julle sê waarom, want my oë sien alles. Meeste van julle is net daarop uit om julle self en julle begeertes te bevredig en julle eie lewensdoelwitte te bereik. Al kos dit die verloning van my wet van liefde. Ja, my volk, julle skreeu en spreek en sê, ons moet as volk saamkom of saam staan. Maar hoe sal as julle as volk saam kan staan in my, as julle dit nie eers met 'n paar mense in julle eie bloedfamilies kan bereik nie? Hoe dink julle moet julle dan as volk kan saam staan? Hoor my vraag gerig aan julle en oordink my woorde. En wanneer julle skreeu en sê ons moet saam staan, dan word dit sonder my leiding gespreek en ek is nie welkom in julle midde nie. Julle meeste van my kinders, vaders en moeders in my familiestamme, stel nie belang in my geestelike waarhede en verborgde skatte nie. Julle neem my en my woord nie met erns in ag nie en stel my aan as 'n bysaak in julle lewens. Julle is so besig en mors soveel energie met julle gejaag na wêreldse prestasies en rykdomme. Daar word nie tot my gebid met opregte harte wat my skatte begeer nie. Julle presteer wel goed in aardse terme en volgens die wêreld, maar vir my is julle prestasies in die geestelike en die liefde maar armsalig. 'N gejaag na eie eer en rykdom, terwyl julle die armes uitbuit en vertrap, gaan my nie aan nie, en sulke sonde stink voor my aangesig. Hoor wat spreek ek is van die leerskare. Ek het julle kom leer as Yeshua en my lering van liefde en waarheid vir julle kom gee. Maar helaas het my lering maar min skeppings in julle harte voortgebring. Dit is as gevolg van julle besluite om nie gehoor te gee aan my, dat julle harte woes en leeg lyk soos aan die begin. Ek as die Almagtige kan julle nie forceer of teen julle eie vrye wil, wat ek vir julle gegee het, gaan nie. Die gevolge, het sy seëninge of vervloekinge, is die reaksie op my wette. Hier is dit 'n basiese volledige opsomming van die toestand van die geestelike volk, die boerevolk. Mense wat sê hulle glo aan God, mense wat jy Sondag in die kerke sal kry of in die gemeentes van Israel, wat dan ook beskou word, hierdie gemeentes en groeperings as familiestamme, want dit is geestelike families hoofsaaklik waarvan hy praat. Dit is groeperings van mense wat dieselfde denke het. Alhoewel hy ook hier van ons aankla dat ons nie eens met ons bloedfamilies ooreen kan kom nie. En dit is direk as gevolg van die ongenaakbaarheid in mense se harte en die kan ek maar sê geregtigheidsgevoel wat hulle het in hulle leerstellings. Wat verkeerd is, dat ons geregtigheid moet toepas in onsself, is wat die opdrag van Vader is. Maar Yeshua se opdrag is dat ons ons naaste moet lief hê, en dat ons onsself tweede moet stel en ons naaste eerste. En dit is dat ons dan eerder vir daardie mense wat heeltemal verkeerd glo, dat ons hulle eerder sal liefde gee en met hulle kontak sal hou, want as jy die kontak verbreek, dan het jy geen manier om meer enigszins vir daardie persoon nader te kan trek nie. En wanneer jy kontak het, kan jy net deur jou gedrag alleen, wat uit van Vader uitstraal of behoort uit te straal, kan jy 'n verandering in die ander persoon teweegbring. So sien ons dat ons het baie mense wat skree, kom ons begin 'n verootmoedigingsdag. Kom, allemaal moet saamkom, allemaal moet fysies in sak en as gaan, allemaal moet treurig wees, allemaal moet dit en dat. Vir my is hierdie type van oproepe is vir my sinneloos, want ek kan nie glo dat my Vader 'n behaag kan hê in een dag van die jaar, wanneer ek nou anders is as wat ek gewoonlik is. Daar was spesifiek in hierdie oproep gevra, moenie grappe maak op die dag nie. Nou, ons as dogter van Sion, verootmoedig elke dag voor Vader, met elke daad van liefde wat ons doen. Want dit is wat ware verootmoediging is, is dat jy jou hand sal uitsteek na die behoeftiges. Dit is verootmoediging. Dit is 'n verootmoedigende lewenstyl. Nie om een dag sekere uiterlike tekens met lang gesigte te loop, dis juis in die skrif verbied, dat jy dan nie moet lang gesigte rondloop en laat die mense sien jy vas nie. En ons is 'n opdrag gegee, hoeveel keer al in hierdie boodskappe alleen, dat jy vreugdevol moet wees, dat jy moet sing en bly wees, want ek is in jou midde. En daarom is dit dan sekerlik reg vir die mense wat nog so voel, dat hulle dit moet doen, maar ons kan nie anders te nie, ons kan nie afgaan in ons huise, waar ons op die dak van ons huis is, afgaan om goed te gaan uithaal van die ou dinge nie. Ons het gevas, ons het met lang gesigte rondgeloop, ons het dit baie gedoen, nie om vir mense te wys nie, maar ons was regtig het ingetree vir die volk, want dit was wat ons kennisvlak ons gewys het. En later aan het Yeshua na ons toe gekom en ons ervaar hom in ons, met ons, saam met ons, elke dag. En hy sê self, 2000 jaar gelede, toe Johannes volgelinge hom vra, maar hoekom vas jou disciples nie, maar ons vas dikwels? Toe sê hy vir hulle, hulle wat die bruidegom het, hoef nie te vas nie. Maar dit is hulle wat nie die bruidegom het, wat moet vas nie. En dit is wat ons nou by Gilgal het. Ons weet Yeshua is ons midde. Ons het soveel boodskappe, soveel gesigte, openbarings, drome, visioene wat ons mense kry, dat ons weet, hy is by ons. So, wat ons te doen staan, is dat ons hulle sal ondersteun in dit wat hulle doen in gebed. Deurdat ons vir hulle as armes van gees, ook die gees sal stuur, soos wat Vader het vir ons geleer het hier op die Gilgalwiel, dat ons sal lig stuur na al ons broers en susters wat nog in die duisternis is, en wat struikel oor wat hy hier sê, eie liefde, eie ek, en oor hulle eie selfopgestelde of mensgemaakte leerstellings. Ek sit in die situasie dat ek 'n stryd ervaar van iemand op Facebook met ons, en dit is oor die plat aarde en oor die uitspansel of die koepel wat nou in die lug is. Onthou, hulle glo nie net dat die aarde plat is, hierdie mense nie. Hy glo dat hy vast staan, want daar staan in Psalms, hy het dit geanker op sy pilare. En hulle glo daar is 'n koepel hier bokant ons, en al die sterre en die son hang aan die koepel, net hier 'n eentjie van ons af. En nou kap hulle jou oor Genesis 1 vers 7, wat sê jy van die koepel wat daar is, wat die water skei van die waters van onder, of wat ook al dit daar is. Nou, jy is net glad nie in staat om so mens te leer nie. Jy kan nie. Want wat jy moet gaan doen om hom te leer, is jy moet in geestelike waarheid ingaan, en die hele Genesis 1 moet jy wys dat dit 'n sinnelose skepping van die fisiese aarde is, maar 'n sinvolle innerlike skepping van jou eie wese in jou. Dat Vader se Gees kom in jou en lig en duisternis word geskei. Dit gebeur wanneer jy jonk is, wanneer jy begin verstand kry, seker hier van 12, 15 rond, kry jy 'n bietjie verstand, dan skei lig en duisternis deur leiding van jou ouers en van jou onderwysers ensovoorts. En dan gaan die hele skepping so voort. En die enigste ding wat die koepel is, of die uitspansel, is Vader se wil in jou lewe. Jy kan nie buite Vader se wil gaan nie, alhoewel hy jou 'n vrye wil gee binne sy wil. Maar daar is 'n plek waardeur jy nie kan gaan nie. Dit is hoekom hierdie skeppingsperiode gaan eindig. Omdat Satan die wil van Vader wil oorsteek. En dit sal tot gevolg hê die vernietiging van alle mense en die hele aarde. En dit kan hy nie toelaat nie, want die aarde moet bly bestaan as opleidingsplek vir mense wat kunskap wil kry, wat terug wil gaan in die huis. So dis die uitspansel. En dan wanneer die groot lig en die klein lig aan daardie uitspansel is in jou, en dis jou gees, die groot lig, en die klein lig is jou siel, wanneer siel en gees een is in die wil van Vader, dan het die skepping van die vierde dag in jou plaasgevind. Hoe verduidelik jy dit aan 'n mens wat nog nie eers die aarde kan sien as 'n losstaande planeet wat wentel om die son nie? Hoe kan jy dit vir so 'n ou verduidelik? Jy kan net stil bly. En toe sê ek nou 'n ding daar, en ek sê, ja, ek is jammer, maar blindes kan nie kleure verstaan nie. Toe sê hy vir my, is reg so, oom Dirk, jy sal nog bykom. Nou ja, partykeer is daar ook humor in hierdie goed. Ons gaan aan die wet van liefde of die wet van sonde en versoening, deur julle eie besluite tot stand gebring. Dit is nie ek wat vervloek nie, dit is ek wat rig en lei. Maar julle word gewaarsku en vermaan om julle weë te omvorm tot my weg van liefde en waarheid, in my apartgesteldheid. En dit is die groot sleutel hoekom mense nie kan hoor nie, hoekom mense die nuwe Jerusalem wat neergedaal het nie in hulle harte kan oopmaak nie. Want die aarde is nie voorberei nie in hulle siele nie. Die grond moet voorberei word sodat saad kan ontkiem. En jy moet dit ploeg. Hoe ploeg jy jou eie land? Hy sê, moenie as jy jou hand aan die ploeg geslaan het, omkyk nie. En dit is wanneer jy besig raak met liefdeswerke. Wanneer jy in die liefde is, dan ploeg jy jou land. En wanneer die saad dan val, wanneer jy dit hoor by iemand, lees van iemand, of Yeshua dit direk in jou hart plaas, dan ontkiem daar die saad en vrugte word gedra. Maar die volk op die oomblik, veral die volk wat ernstig in die Ou Testamentiese natuurlike waarhede vasgevang is, luister nie na die Messia nie. Hulle sê soos Yeshua hierbo sê, ek is net 'n bysaak. Vir hulle is die Bybel en die wet is alles, maar Yeshua is 'n bysaak. En daar's verskillende vlakke van mense wat Yeshua as 'n bysaak beskou. Daar's party wat dit lees, maar wat hom net as hulle ou boet sien. Glad nie Elohim Immanuel nie, net 'n mens, want hulle vat net die seun van die mens deel. Maar hy was beide, seun van die mens, seun van Elohim. Dus het hy albei in hom gehad, hy het die volheid van die Vader in hom gehad. Nou mense wat dit nie sien of wil sien nie, hulle is die wat Yeshua as 'n bysaak beskou. Ander is so in die wet ingetrek dat hulle Yeshua totaal en al verwerp en sê dat dit is, ons is hierdie liewe Jesus aanhangers en ons moet liewerste stil bly en wegbly van hulle af. Dit is alles mense wat nou onder die wet van sonde en versoening moet verskyn of moet lewe. Want wie gaan jou sonde vergewe as jy Yeshua as 'n bysaak beskou? Is hy nie die belangrikste wese in ons lewens, omdat ons wat so geneig is tot sonde, ek waarborg jou, ons sal nie eers afstap tot onder vanoggend en daar kom nie 'n sondige gedagte in ons koppe op. Dis hoe ons is. Nou, die hoëpriester kon ook nie sondes vergewe het in die ou tyd nie. Hy moes diere geslag het, maar voorwaardelik is dat hy aangestel was deur Vader self. So hoe op aarde kan hierdie mense sonde vergewing kry? Hulle kan nie. As jy Yeshua net as 'n ou boet of 'n mens beskou, kan jy nie vergewing kry nie, want hy kan jou dan nie verlos nie. Hy het nie die mag en die gesag daartoe nie. Maar bovenal het ons 'n oersonde wat lank voor Adam se sonde op hierdie aarde gekom het, en dit kan net hy as die Melchisedek priester vergewe het, net hy. En as jy nog nie vir jou oersonde om vergifnis gevra het nie, ons het tye gehad wat Vader dit op ons harte gedruk het, vra daarvoor, want jy bestaan lank voordat jy in jou moeder se baarmoeder ontstaan het. Lank voor dit was jy 'n geeswese wat gerebelleer het, heel moontlik, of by was, wat in die toestand beland het, en jy het vir biljoene maal biljoene maal biljoene eons van jare, het jy in was jy in 'n toestand waar jy buite die huis beland het, buite die Vaderhuis, deur jou eie wil. Jy het gesondig. En dit is sonde wat ons almal moet voor Yeshua se voete lê, sodat hy dit kan vergewe. So daardeur kan jy sien dat wanneer jy onder die wet van liefde kom, dan verdwyn die wet wat jou heeltyd moet basies jou sonde voor jou gegooi word en jy met daai sonde moet saamlewe. Die oomblik wanneer jy jou naaste nie kan vergewe nie, dan kom die wet van sonde en versoening weer eens in jou lewe in werking. Al het jy Yeshua. Yeshua kan niks vergewe as jy nie jou naaste vergewe nie. En so is daar ook dalk honderde duisende of meer naastes in die lewe voordat ons op vlees op aarde aangeneem het, wat ons ook vir Yeshua moet om vergifnis vra, wat ons teen ons naastes gedoen het in daardie tyd. Want ons weet nie, dit is noodsaaklik geweest dat hy ons geheue wegvat. Maar ons kan hom vra, want ons het nou die kennis. Hoekom moet ons dit doen? Sodat ons nog vryer kan word, nog meer ontvanklik en oop vir sy liefdesaanspreking. Dit is hoekom ons dit moet doen. Dat ons kragtiger in die liefde kan werk en leef. En dan sal ons waarheid wat uit die hemele neerdaal herken. En ons sal nie die nuwe openbarings verwerp nie, wat tans ongelukkig genoeg deur net een gemeente aanvaar word op aarde. Dit is die dogter, wel in Suid-Afrika, en dit is die dogter van Sion. In Duitsland en in ander Engelse lande, Engeland en Nieu-Seeland, Australië, is daar ook gemeentes wat dit aanvaar. My familie stamme vanuit my huis van Israel en my huis van Juda. Hoor en luister na my liefdesgees. Julle word getoets elke dag van julle lewens en beproewinge kom oor julle paaie om te kyk hoe julle daarop reageer. Nou, iemand het gister vir my die vraag gevra, Hoekom het Vader in die tyd van Noag al die mense verwoes in daardie gebied? Maar hoekom het hy Satan nie vir ewig gebind nie? En die antwoord is eenvoudig en het is in hierdie vers. Elke dag sal jy getoets word en beproewinge sal oor jou wegkom. Wie anders te toets ons as die sataniese wat teen ons kom staan? Dit is die emosies in onsself wat ons moet oorkom. Die emosie van ek gaan nou eerder hierdie geld van my vat en dit of dat van my koop wat eintlik onnodig is. Of skielik staan 'n ou voor jou wat daar laas geëet het en vir jou vir 'n bord kos vra. Nou moet jy 'n besluit maak. Die emosie van vir my self kom vanuit die aardse, kom uit van die sataniese, van die materiële. Maar die emosie om te help, om liefde uit te deel, kom van Vader. En so alle groter beproewinge, soos kyk net na hierdie land, wat se beproewing die mens moes ingaan, toe 'n godlose, godhatende, barbare party oor ons begin heers het en alles beroof, steel, moord en allerhandig dinge doen wat net ondenkbaar was 30 jaar gelede, 40 jaar gelede. Het ons nooit kon dink dat het so erg met ons sou gaan nie. Dit is noodsaaklik omdat ons nie geluister het vir Vader nie. Hoe anders te gaan hy ons terugkry op die pad? Baie mense het soos die verdrukkingsperiode erger en erger geword het, het hulle hulle oë na bo gerig en het hulle na Vader toe begin bid en vir hom om hulp begin vra. Wat hulle nie gedoen het toe dit goed gegaan het met hulle nie. Ook nie gesteer aan die lot van die armes nie. Die dag toe hierdie volk se regering instromingsbeheer afskaf, en ek dink dit was nog 'n Wian-kommissie of so iets, toe het 'n volk se regering, en dit was nie teengestaan deur die kerke nie, elke arme en mens wat in die fabrieke gewerk het as arbeiders, die blankes, het hulle absoluut, kan jy maar sê, in die gesig geklap, want die werknemers, wie se harte so hard was, ook in ons volk, blankes, het eerder toe swartes gevat, want dit is goedkoper en minder moeite, want die mens is geneig, as jy een blanke, jou eie ras in jou diens het, is jy behoort om as een naaste, as een broer en sister te beskou, en wanneer hy probleme het, raak dit ook jou probleme. Maar wanneer die swarte 'n probleem het, soos baie van hulle dan opgetree, dit is nie my probleem nie. Hy is goedkoop, ek gebruik hom, en dit is die situasie wat toe plaasgevind het. Derduisende van die boerevolk het werkloos geraak, het hulle huise verloor, hulle karre verloor, en het uiteindelik in agterplaasies beland, of letterlik in swart plakkeskampe. En dit is gedoen doelbewus deur 'n regering wat geen medelee gehad het met sy volkse armes en behoeftiges nie. En daarvoor moet straf uitgedeel word. En die straf het oor ons gekom. Daar dieselfde knegte wat hulle toe aangestel het wat so goedkoop is, het toe nou nie so goedkoop uitgedraai nie. As jy al hulle nonsens vat wat hulle doen en afbreek en al die opstande, dan kos hulle ons vandag 'n fortuin. Maar dit het Vader oor ons laat kom, om daardie hardvochtiges se oë te begin oopmaak, vir hulle eie mense se lot. En toch sien ons dit oral gebeur. Dis nie net sleg nie, daar is baie mense wat nou omdraai, ryk mense, welgestelde mense. Daar is nou onlangs in die afgelope maande, 2 of 3 organisaties in die lewe geroep, wat sê ons gaan terugploeg in die mense wat arm mense help, of ons gaan hulle ondersteun met allerhande noodsaaklike items. En dit word op groot skaal gedoen. Dis nie klein wat dit is nie. En dit is wat Vader wil hê, dat ons as volk na mekaar die hande toe uitsteek en almal opneem om gesamentlik een ding te doen. Nie om leerstellings of politieke sienswyses uit te deel nie, om hulp te verleen. Dit is wat ons moet doen. Want hulp wek liefde. Wederliefde van die ontvanger en daardie ontvanger se liefde en dankbaarheid wek weer 'n liefde in die gewer. En dit is wat Vader wil hê, dat die liefde moet groei in die volk. Want liefde is die vrug. En as jy nie saai nie, gaan jy nooit 'n vrug hê nie. Dis tog logies, of plant nie. Waar het ons nou opgehou? My familie stamme, voorwaar sê ek, rig julle harte na my en my gees, en rig julle harte opreg na mekaar, julle geliefdes. Julle oorwinning en vryheid lê opgesluit in die verandering van julle lewens, na 'n leefwyse van opregtheid, eerlikheid, liefde, wysheid en waarheid. Vergewe mekaar se oortredinge, en vergeet mekaar se skade aangerig. En dit is goed wat ons nie net individueel moet vergewe tussen mekaar nie, maar ons moet dit ook vergewe tussen partye, of dit politiek is, of enige iets anders. Ons moet dit vergewe tussen gemeentes, wat dinge wat gesê en gedoen is, moet ons die mense vryspreek. En dit is iets wat eintlik maar elke dag op jou afgestorm kom, en jy moet dit bly neutraliseer deur liefdesgedagtes en lig uit te stuur na hulle toe. Soos nou 'n persoon wat nou, soos ek net nou genoem het, wat jy glad nie enigsins van die waarhede van bo kan toe, jy kan dit nie vir hom gee nie, jy kan dit nie vir hom verduidelik nie, want die land is nie geploeg nie. En dit help nie, jy saai op klip grond nie. Dit gaan nie opkom nie, die woord sê so. Kom en verenig in my en my liefde wat ek is, en staan saam in die vertroosting van julle moeder, soos 'n hen haar kuikens. Aan die opstandiges en hoogmoediges wat nie wil luister nie, spreek ek, ek is wat ek is. Julle word vermaan om julle sondes en bedrog te stop, en julle wat kwaad steek, sal self deur kwaad gesteek word. En dit is hartseer. Daar is altyd en oral individuele kwaadsprekers of kwaadstekers wat eintlik vergelyk kan word met 'n mes in jou rug, wat hulle steek oor jou sienswyse, wat gewoonlik gerig is teen waarheid, en veral teen die liefdeswaarheid of die waarheid wat vanuit die liefde kom, en ook die dade van liefde. Dit is moeilik om dit te glo, maar dit het tog 2000 jaar gelede gebeur, dat ons Messia moes uitroep, vir watter een van my goeie dade wil julle my nou doodmaak? Wat 'n mens baie keer ook in hierdie volk kan vra. Dit bring julle oor julle self deur julle eie liefdelose dade. Begin as my familiestamme te fokus op my en my woord, en leer saam in my lering wat ek vir julle gebring het en steeds bring. Groei saam en rig julle harte eendragtig na my en mekaar. Daardie woordjie is 'n baie, baie belangrike woord, groei. As ek moet kyk waar die dogter van Sion gestaan het in sy begin, of in haar begin in 1992, en ek kyk waar staan die dogter van Sion nou, dan kan 'n mens nie dink dat Vader ons tot hier kon gelei het nie, want dit is slegs sy gees wat hy vir ons gegee het. En daarom oordeel ons niemand wat vas is in die natuurlike waarheid nie. Maar ons moet bid en help dat hulle daar uit kan kom, want dit bring vir jou geen lig in die hiernamaals nie. Die lig in die hiernamaals is 'n direkte funksie van liefde. Liefde is die generator wat die lig laat gloei in jou. En as jy nie liefde het nie, het jy duisternis in jou, al het jy die hele Bybel kon opsê van Genesis tot Openbaring uit jou kop uit. Ek weet van iemand wat geken het wat die hele Paulus van die eerste boek tot die 13de boek uit sy kop uit kon resiteer. Maar hy kon geen waarheid vat nie. So dit help nie, ons moet in liefde groei. Ons mag nie stagneer nie. As jy terugkyk en jy glo nog precies alles wat jy 20 jaar terug geglo het, net so, dan het jy nie gegroei nie. Want die woord is een diep, diep, diep entiteit. Jy begin met die letter, die dop, of soos in een boom met die bas. Dan krap jy aan die bas, en dan het jy een tyd in jou leven waar jy en die ander gemeentes mekaar heel tyd met basstukkies gooi, maar die bas is dood, daar is nie leven in een boomse bas nie. Dit is net een beskerming tegen wind en weer. En dan kom jy deur te groei in die withulp, wat al sagter is, wat sappig is. Dit is die geestelike lering wat in die woord is. En dan uiteindelik beland jy reg in die kern van die hout wat rooi is. Rooi vir die liefde. En daar is baie sapdraande buisies wat van onder van die grond af sappe bring van die wortels af uit die grond uit. En dan is daar buisies wat van bo na onder kom wat sappe bring vanuit die lug. Lug en waterdamp en ander kosmiese energie wat die blare opneem en dit dan afstuur na die plantse wortels toe. En dis precies hoe ons ook nou werk. Ons neem die kosmiese positiewe manlike energie op uit die lug en ons neem die negatief vroulike energie vanuit die aarde, vanuit die moeder. En dit verenig in ons harte. En dit vorm dan die kragtige ligkontak wat ons het met die engele en die gestorwe of vervolmaakte voorvaders, wat Hebreërs 12 van praat, daai vergadering wat in ons plaasvind. En dit is hoe ons moet voortgaan, deur te groei. Dink net hoe het ons gegroei van 2019 hierdie boodskap wat ons gekry het, en tot nou toe met die laaste openbarings van dat ons die weg na die liefde toe moet vind vanuit Yeshua in onsself. So kan my volk begin leer om in my saam te staan en nie sonder my nie. Eendrag in my maak mag en eendrag in my bring oorwinning. En hy het vir ons al in 2008 gesê, precies die dag die 29ste Oktober, moes ons eendrag maak mag, daar achter is die Transvaalse lese, en ek dink amper het was die Suid-Afrikaanse lese ook op die ou Suid-Afrikaanse embleem, eendrag maak mag, wat goed klink, maar eendrag met wie? Gewoonlik is dit eendrag met die wat lei, of wat die leiers is op die spesifieke punt. So eendrag maak mag in die Unie, toe Jan Smuts geregeer het, was allemaal eendrag met hom, want hulle het hom ingestem. En in 1948 was het eendrag maak mag met die Nationale Party, en met die NG Kerk. Ek onthou dat jy bitter moeilik het werk in die staatsdienst sou kry, as jy nie die NG Kerk se doopseel kon wys, en die aannemingssertifikaat nie. Dit was deel van ons CV's, was daar die goed. En dis verkeerd, want jy kan nie eendrag met 'n aardse organisasie of 'n aardse persoon hê nie. Jy moet eendrag in die enigste wese hê wat jou sondes kan vergewe en wat jou op die regte pad kan hou en wat vir jou waarheid bring. Want hy sê self, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die waarheid sal julle ken en die waarheid sal julle vry maak. En jy behoort 'n baie groot drang te hê om vry te wees. Nie net vry van barbare wat oor ons heers en die een wêreldorde wat die wêreld alles reguleer nie, maar vry in die gees. En dit kan net Yeshua jou gee. Dit is al. En dit doen hy deur sy gees. En dit is hoekom hierdie embleem hier agter is meer Yeshua gerig en is toe later ontwikkel nadat ons al hierdie inligting gekry het van hom af in 2008. Weet dit, dat as julle as families nie wil omvorm tot my liefdesorde nie, dan sal ek julle self tuchtig en op julle foute uitwys deur my gees en deur my knegte, wie julle ook al mag wees. Begin te leef in oprechte liefde teenoor mekaar en my bo alles. Die tyd is min en daar is nie meer tyd vir twis en beklei onder my kinders nie. Luister na die woorde van ek is. Ek is Yeshua. Skrywe tot hier my kneg en wees gefokus op dit wat ek aan jou wys. Sien die golwe wat aankom is en sien hoe die springkane die lande leeg stroop. Ons kan nou terugkyk amper 3 jaar terug en ons sien hoe die geestelike en die fisiese van hierdie woorde in vervulling gegaan het. Kyk maar net na die golwe, nie net oor ons land nie, maar oor die wêreld. Golwe van natuur, fratse, droogte, reën, oorstromings, orkane en dan ook die stroom of die golwe van swartes onder in KwaZulu-Natal wat begin het is dit verlede jaar, nê? Kyk net hoe hulle oor daardie hele groot metropool gehardloop en alles wat in hulle pad was, het hulle verwoes. Ook het ons die fisiese springkane nog nooit so erg gehad soos hierdie jaar nie. En al hierdie golwe en springkane het ook reg deur die wêreld plaasgevind, nie net in ons land nie. My volk sal ek losmaak uit die bande en kettings van verslawing aan hoogmoedige eie liefde en dwaling. Nie die verslawing van die ANC nie, nie die verslawing van die nuwe wêreldorde nie. Jy moet eers die verslawing van jou hoogmoed en eie liefde moet jy oorwin. Dan sal die res volg. Maar hy kan nie vandag hierdie regering sê net maar net op een of ander manier met 'n towerstaf hardop hulle almal noorde toe, hulle verlaat die hele land. Dink julle hoe hierdie boere gaan onder mekaar veg? Hier gaan burgeroorlog wees tussen gemeentes, tussen kerke en tussen politieke sienswyses. Gaan mense mekaar doodmaak, want hulle het geen liefde in hulle. Die volk het liefdeloos geword en eers moet die liefdeloosheid verander. En dan sal slegs hulle oorbly wat liefde vir mekaar het. En dan as Vader op een of ander manier die gees van verskrikking oor hierdie mense laat kom wat nie liefde het nie, sal wit, swart, gekleerd en almal wat nie liefde het nie, sal daardie lot moet deel. En net hulle wat liefde in hulle harte het vir hulle eie naastes, sal dan oorbly. En dit is waar ons nie mag uitgaan nie. Ons mag nie deel word nie, want daar heel bo staan hy, die weg van my liefde, waarheid in my apartgesteldheid. Ons mag nie die apartgesteldheid los nie. Hy sê, ek sal losmaak die bande en kettings van verslawing aan eie hoogmoedige, eie liefde en dwaling. Vir julle my kinders wat die afgodstempels, kerke en valse leerstellings verlaat en verlaat het en dit oorweeg om te verlaat, weet en besef dat wanneer julle dit doen, moet die valse leerstellings en kerke julle ook verlaat. En dit gebeur nie. Die ouens verlaat die kerk, maar die kerk verlaat hulle nooit. Selfs in die organisaties wat ons sê, of wat hulle self as ons is die Israel waarheid, maar hulle bly nog steeds kerke. En die leerstellings van die kerke gaan nog steeds voort in daardie kerke, en hulle is nog steeds by die driekoppige manlike God. Party is nou al by 'n tweekoppige manlike God, maar hulle sien nog steeds nie die eenheid raak in Yeshua nie. En dit is die probleem, omdat die mens die kerkleerstelling saamvat. Die ou kleed nie wil uittrek nie, en wanneer ons praat van 'n skepper wat geskep is, of 'n Adam en 'n Eva wat geskep is na die beeld van 'n skepper, en daar 'n vrou in moet wees, want anderste moes hy vir Adam en Steve gemaak het, net nie Adam en Eve nie. Dan word jy verguis, want die mens het nog te veel van die kerk in hom. Baie dominees kom uit die kerk uit, maar die kerk kom nooit uit daai dominee uit nie. Ons kan dit oral sien. En vandag is daar te veel dominees en te veel kansels wat die volk gevange hou in 'n kerk opset in hulle gedagtes. Hulle maak 'n leier wat nou uiteindelik gaan staan tussen die luisteraars en Yeshua. En dit is wat hy sê, moenie julleself leermeesters noem nie, want een is julle leermeester, Yeshua die Messia. En Yeshua die Messia leer nie leermeesters nie. Hy kan hulle nie leer nie, want hulle kan nie geleer word nie. Want hulle het reeds hulle leermeester kwalifikasie gekry van 'n kweekskool, of van 'n college, of van een of ander pastoorskool in Amerika gewoonlik, want allemaal gaan soen toe om geleer te raak. En dan kan die ware leermeester, wat nou by ons is, in die nieuwe openbaring waar hy sy 3,5 jaar lering vir ons net so opgeteken het, dat ons daar uit kan leer, en dat het nou tot in Afrikaans beskikbaar is, wil hulle nie heen nie, want hulle is leermeesters, en hulle sal nie daar die lering kry wat die dogter van Sion met groot opoffering in boekvorm gestel is, en nou versprei word nie, en ook op die net is nie. Julle siele moet gesuiwer word, en heeltemal opnuut geskep word, sodat my waarheid kan neerdaal, en die weg berei vir my nuwe Jerusalem in julle harte. Sien julle wat eers moet gebeur, die grond moet geploeg word, eers moet al die onkruid verwyder word, en dan moet daar geploeg word, sodat die nuwe Jerusalem, kan inkom, en dit is die leringe wat hy vir ons gee, wat hy nou uitstort, wat hierdie lesing se naam ook is, dis die laat reens wat hy vir ons uitstort. Saam met Joël 2 sê, met die leraar van geregtigheid, en dit is die trooster gees. Dit is, jy moet toelaat dat die trooster in jou kan inkom, en die trooster kan net in jou kom, as jy alles sal doen, wat Yeshua vir ons gesê het om te doen. En as jy glo dat hy met ons sal wees tot aan die einde, met ons sal praat, en nie as 'n stom, of die woord 'n stomme ruk, by ons sal wees nie. Dit is hoe baie mense, wat die Bybel as die finale woord beskou, dat daar nooit weer iets daarna kan kom nie. Hulle beskou Yeshua as, hy moet kom as 'n stomme ruk. Hy moet stom wees, hy mag nie praat nie. Hierdie woorde wat Daniel gekry het, wat ons nou lees, is vir hulle vals. Dit is iets wat hulle verwerp. Want wie gee Yeshua die reg? Dis hoe hulle denke is binne hulle, om te praat nadat hy in die Bybel gepraat het. Want daar staan mos, jy mag niks byvoeg of wegvat nie. Die klomp dwaase het nog nooit eers achtergekom dat dit te doen het met die boek van Openbaring alleenlik nie. Want dis waar het staan. Jy mag niks van daai boekrol bysit of wegvat nie. En nog steeds sê mense dat die Bybel is die enigste geopenbaarde woord en dat die Alfa en Omega, die ewig oneindige, niks daarby mag voeg nie. Terwyl daar ook staan in Amos 6, ek doen niks, tensy ek my knegte die profete die woorde gegee het om vir ons te gee nie. Hy sê, sonder dat ek my raadsplan aan my knegte en profete sal openbaar nie. Ons staan aan die einde van 6000 jaar, die grootste veranderinge in die kosmos, veranderinge op aarde, en lotsbestemminge van ons, mens op aarde, is nou voorhande. Dink jy nie, dit is 'n groot genoeg rede vir hom, om sy raadsplan nou en dan vir ons bekend te maak nie? Nee, die kerkmens en die stoere wetsmens sê, bly stil, jy praat nie, want die Bybel sê, jy moet nie praat nie, wat in elk geval vals is, die Bybel sê dit nie. Dit is net ek wat julle kan bevry en vry maak in waarheid, vanuit die oergrondpool van my ewige liefde, tot hier my knegg, ek is lief vir julle, spreek julle ja. Ja, daar is niks verder by dit te sê nie, dis net ek wat julle kan vry maak. Nie die kerk nie, nie die dominee nie, nog minder die wet nie. Die wet het niemand nog ooit vrygemaak nie. Almal wat onder die wet gesterf het, het in die doderyk beland. En Yeshua moes neerdaal nadat hy verheerlik is, om hulle te kom haal uit die hel uit. En dit bly vas en ewig so. Net Yeshua kan jou onder die straf van die wet uithaal. As jy jouself onder die wet sit, alleenlik sonder die wetgewer, dan sal jy in die dood bly, want Yeshua het die dood weggeneem. Maar hy wil hê dat jy 'n beroep op hom sal maak. Jy kry dit nie net sommer nie. Dit is nie 'n kombers verlossing vir almal nie. Jy self moet dit vra. Jy self moet dit verdien. Hoe verdien jy dit? Deurdat jy op jouself op sy genade beroep. Dan verdien jy dit en dan doen jy wat hy sê. Nie net sy genade alleen nie, maar is genade dat hy jou nader trek, jou sonde wegwas en nou, omdat jy doen wat hy gesê het jy moet doen, naamlik die liefde, nou maak jy menige sondes tot niet. Want hy sê, regverdige daad sal menige sondes bedek. En dis waar ons moet eindig. En dan sal ons in daardie liefdes dade sal ons groei en groter dinge kan doen. Wat ons nie gister kon doen nie. Dit is hoe jy jouself moet toets. Baie dankie. Ons gaan af.